Familia zenye hasira na majonzi za abiria waliokuwa kwenye ndege ya Malaysia iliyotoweka waliandamana nje ya ubalozi wa Malaysia mjini Beijing leo, huku juhudi za kuitafuta ndege hiyo zikiahirishwa kutokana na hali mbaya ya hewa. Takriban familia 100 za Wachina zilibeba mabango yenye maandishi ya kutaka ukweli juu ya ndege hiyo zielezwe. Maafisa wa Malaysia hapo jana walisema wamefikia kauli kuwa ndege hiyo ilianguka katika eneo la kusini mwa bahari ya Hindi. Baadhi ya familia hizo ziliwaita wa Malaysia wauaji na waongo. Baadhi yao pia walikabiliana na polisi. Russia imeonya kuwa kuna madhara kufuatia uamuzi wa nchi zenye nguvu duniani kuiondoa kwenye muungano wa kundi la nchi 8 zenye nguvu duniani G8 kutokana na hatua zake huko Ukraine. Msemaji wa Rais Vladimir Putin, Dmitry Peskov, alitamka hayo siku moja baada ya nchi 7 katika kundi hilo la G8 kukubaliana kufanya mkutano wao wa nchi 7 mwezi Juni badala ya kuhudhuria mkutano uliopangwa hapo awali wa G8 huko Russia. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa kando ya mkutano unaoendelea wa nuklia huko The Hague, Uholanzi, viongozi wa Marekani, Uingereza, Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italy na Japan walisema wanaondoa ushirika wa Russia kwenye mkutano wa G8 hadi pale Moscow itakapobadili njia. Nchi za magharibi zimekasirishwa na hatua ya Russia kudhibiti eneo la Crimea la Ukraine na kulifanya kuwa sehemu ya Russia. Nchini Misri, kiongozi wa kundi la Muslim Brotherhood na wanachama wengine 700 wamefikishwa mahakamani hivi leo kwa mashtaka ya mauaji na kuchochea ghasia. Kesi dhidi ya kiongozi huyo Mohamed Badie na wengine ilifanyika siku moja tu baada ya mahakama hiyo ya mji wa Minya kwa hukumu wanachama 529 wa kundi la Brotherhood adhabu ya kifo. Walishtakiwa kwa mauaji ya askari polisi, kushambulia kituo cha polisi na vitendo vingine vya ghasia. Kesi ya Jumatatu ilichukua siku mbili tu na kushtumiwa na jamii ya kimataifa kwamba haikuzingatia haki. Huko Geneva, afisa wa Umoja wa Mataifa alisema kesi inohusisha idadi kubwa ya watu kama hiyo haiwezi kusikilizwa kwa siku mbili tu na kuzingatia haki. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchi 35 zimeahidi kuzifanya sheria za kimataifa za nuklia kuwa sheria zao za kitaifa na kutia hati ya uzinduzi wa mazungumzo yanayoendelea ya nuklia katika The Hague huko Uholanzi. Uzinduzi huo ulioshinikizwa na Uholanzi, Marekani na Korea Kusini unatoa mwito kwa nchi kufungua milango yake kwa ukaguzi kwa makundi binafsi yanayofuatilia masuala ya nuklia. Wajumbe kutoka nchi 53 wanashiriki kongamano hilo la siku mbili huko Uholanzi. Rais Barack Obama ni miongoni mwa viongozi wa dunia wanaohudhuria kongamano hilo. Ripoti mpya ya kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu inasema Ethiopia inatumia njia za kitaalam duniani kufuatilia mawasiliano kutoka kwa Waethiopia walioko nyumbani na wale wanaoishi nje ya nchi. Human Rights Watch linasema serikali ya Ethiopia inawapeleleza wananchi wake wanaoishi ng'ambo kwa kufuatilia shughuli zao kwa kutumia teknolojia ya kisasa kutoka China, Italy na Ujerumani. Mtafiti wa masuala ya nchi za pembe ya Afrika, Felix Horn, ambaye anafanya kazi na kundi hilo la Human Rights Watch, anasema serikali ya Ethiopia inarekodi mawasiliano ya simu na barua pepe ya Waethiopia waishio nje ya nchi na wale wa ndani. Na Saudi Arabia imetoa mwito kwa wale wanaunga mkono upinzani huko Syria watoe msaada wa silaha kwa waasi katika juhudi za kumtimua madarakani Rais Bashar al-Assad. Mwana wa mfalme Prince Salman bin Abdulaziz alisema hayo leo Jumanne katika mkutano wa jumuiya ya nchi za Kiarabu unaofanyika Kuwait. Viongozi hao wa Kiarabu wanatazamiwa kutumia fursa ya mkutano huo kuahidi msaada zaidi kwa majirani wa Syria ambao wamekuwa wenyeji wa mamilioni wa wakimbizi wa Syria tangu mzozo huo kuzuka huko mwezi Machi mwaka 2011. Mjumbe wa jumuiya ya nchi za Kiarabu Lakhdar Ibrahim anatazamiwa kuzungumza kwenye mkutano huo siku moja baada ya kusema kuwa mazungumzo ya amani yaliyolenga kumaliza vita vya Syria hayaelekei kuendelea katika siku za karibuni. Serikali ya Syria na wapinzani wa Rais Bashar al-Assad wamefanya duru mbili za majadiliano yaliyomalizika mwishoni mwa mwezi Januari, lakini hayakupiga hatua zozote za maana. Tunaendelea na habari za dunia. Polisi wawili wa Afghanistan wameuawa leo katika shambulizi la wanamgambo wa Taliban wakiwa katika ofisi ya uchaguzi mjini Kabul. Wahanga wa kujitolea walijilipua nje ya ofisi ya tume ya binafsi ya uchaguzi, huku washambuliaji wengine wakivamia ofisi hiyo na kupigana vikali na maafisa wa ulinzi. Msemaji wa serikali ya Afghan alisema wanamgambo watano wa Taliban waliuawa katika mapigano hayo. Shambulizi hilo lilifanywa karibu na nyumba ya Ashraf Ghani, mmoja wa wagombea wakuu wa kiti cha urais katika uchaguzi wa Aprili 5. Ghani, ambaye zamani alikuwa afisa katika Benki ya Dunia, hakuwa nyumbani kwake wakati wa shambulizi hilo. Na wanafunzi wanaoandamana na kudhibiti bunge la Taiwan wamekubali kukutana na Rais Ma Ying-jeou kutanzua mzozo wa kisiasa juu ya mkataba wa kibiashara wenye utata baina ya nchi hiyo na China. Rais Ma amependekeza mkutano huo leo Jumanne kwa lengo la kumaliza mgogoro ulioanza wiki jana baada ya wanafunzi kuvamia bunge na kulitaka lifute mkataba huo. Haikubainika mara moja na ni wakati gani mkutano huo utafanyika au kitakachojadiliwa. Lakini Rais Ma amesema ni bayana kuwa mazungumzo yatafanywa bila masharti.